is manukaw that help ends it.
Yeah. Kanta ko to para sa'yo, classmate.
Teka, nag-aaral ka ba? Oo. Ulol, anong course mo?
Astronaut. Ba't astronaut? Pupunta ako sa araw.
Sa araw? Mainit doon ah. Gago, ay di gabi ako pupunta ron.
Teka, teka, may gagawin pa akong kante.
Okay, game.
Hambog ng SAG Pro Crew.
Unang araw pa lang minahal na kita. Bakit ba ganito ang aking nadama? Di man kita lubusan pagkilala. Eh ano naman, basta mahal kita.
Unang araw sa school, ako'y nasa eskwelahan. Uniforme ay cool, baka may maeksenahan. Siyempre, merong bagong chicks ngayon nag-enroll. Kasi yung iba mukha pang shake, rattle and roll. Oh, pero yung isa ang agaw pansin. Isang babae kumakain mag-isa sa kantin. Tapos lalo pa akong natuwa at lalong sumaya. Nung nalaman ko ang crush ko, classmate ko pala. Ngayon nga madiskartehan, wala akong pakay kung magtaray o mag-inartehan. Basta gusto ko lang sabihin salitang nakakasado. Sa exam ng puso ko, alam mo ba ikay pasado? Pero teka lang, pangalan mo di ko pa alam.
Hoy, misa, wag kang maingay.
Mahimik ka, ma'am. Anyway, di ko pa rin alam pangalan mong banal. Pero pwede ba, tawag ko na lang sa'yo, mahal.
Ulang araw pa lang, minahal na kita.
Andun kami sa may lab. Hindi ako nakikinig, itik ako kay may love. Oo, love na nga kita, L-O-V-E. Di ko dama ang pagod ko kahit na mag-PE. Pag topic ay busy, ito'y hindi easy. Kaya ikay busy, pero ako'y sisi. Ngit pa rin sa oras mo kahit ikaw ay mainis. Kasi ikaw bumubusog sa puso ko kapag wises. Kung eskwelahan ng puso ko, ikaw ang principal. Dahil sinusunod lamang nito, kanyang minamahal. Laig ko pa ang first honor kapag nakita-kita. Ikaw solution sa problem sa matematika. Nang buhay ko kasi ikaw plus ako equals for better. Multiply by tiwala at love equals forever. At wala nang pwedeng mag-device sa ating dalawa. Kasi sa aklat ng CV ka, kayo'y nakakalaga.
Unang araw pa lang minahal na kita. Bakit ba ganito ang aking nadama? Di man kita lubusan pagkilala. Eh ano naman, basta
ako sa tropa pag sinabing kating tayo. Kasi mission ko sa aking pagpasok maging tayo. Yayayain lang nila ako sa biyarang kalapitan. Bakit pa ako dun sasama kung sayong tabi kalangitan? Diba tama aking katwiran? Sa eskwelahan dun lang kita natatabihan. Kapag ikaw ang seatmate ko, ayoko nang lumisan. Sana dito na lang tayo at walang uwian. Dang, baliw na ba ako? Hay nako, lagot sa aking assignment quiz. At exam pangalan mo sagot. Lagi kong hinahanap ang iyong essence at presence. Kasi kinukumpleto mo ang nonsense na sentence. Kaya di na absent, you're the angel God sent. Ayos ba ang accent? Siyempre laging present. Di nawawala sa school, laging lumalapag. Kasi ikaw ang dahilan kung ba't ako nagsisipag.
Unang araw pa lang minahal na kita. Bakit ba ganito ang aking nadama? Di man kita lubusan pagkilala. Eh ano naman, basta
lahat. Masasabing ibang klase at salamat sapagkat ikay aking naging kaklase. At ikaw ngayon ang subject dito sa aking rap. Kung hindi ka nakilala, malamang ako'y nadrap. Kasi tamad akong binata sawa sa eskwelahan. Ngunit ikaw ay estudyante doon kaya may kwenta yan. Gumawa ako ng project ulang ipapabasa. Di ito para kay ma'am, sa'yo ko to papasa. Sana umasa ako sa'yo. Sana mag-review pa rin na umaasa ko sa'yo. At ang mahalin kita, hindi ko yung pinag-aralan. Dahil nadama ko yun ang pusa at agad-agaran. Classmate, kung mahal sana maisip mo na matamis mong oo ang tuturing kong diploma. At bago ka mawalay sa'kin sa bakasyon, school year nakasama ka sa puso ko babakasyon.
Unang araw pa lang minahal na kita. Bakit ba ganito ang aking nadama? Di man kita lubusan pagkilala. Eh ano naman, basta mahal kita.
Classmate ko na
nagbigay na
classmate?
Paalala mo ko.
Dahil
unang araw pa lang minahal na kita. Bakit ba ganito ang aking nadama? Di man kita lubusan pagkilala. Eh ano naman, basta mahal kita.
Sa jeepney, ikaw ang nakatabi, hindi makapaniwala. Parang mahiwagang nadama nang tumama sa'yo ang aking mga mata. At nagsiksikan na dahil tumigil ang jeepney sa tapat ng eskwela. Puso ko'y ilang sumikit at natulala.
pag pumuli. Ilang ulit na kasakitan, ngunit pa ulit na gumagaling. Ilang ulit balak na iwan, ngunit patuloy na bumabalik. Hiramin ng sakit na halilimot na pabayaan. Di maiwasang isipin na tayo'y para bang tumatampo sa walang hanggan na kaya tumatampo ang pag-ibig na tila basang biyahe. Ikot-ikot lang, ikot-ikot-ikot lang, ikot-ikot lang. Naman tayo, damdamin natin ay bumubuso. Tayo ay muling napaso, tinting ng puso ay lumuluso. Bakit pa ba hinahayaan? Minsan yung isip lumayo na lang, ngunit hindi kita maiwan. Mahal pa rin kita ngayon, mama.
Sa punto pong ito ay gusto ko pong bumati ng isang magandang hapon sa inyong lahat, mga kababayan. Kamusta na po kayo? Ito po si Cookie at ngayong hapon po ng Sabado ay magtatanghal na naman po ng isang hapon ng masagana at masayang tinig Pinoy, di ba? Para naman po magsama-sama po tayong muli, lalong-lalo na po na bumalik na po tayo sa medyo konting normalcy dito po sa New Zealand, di ba? Hindi na po siguro natin na napapansin na may nangyari. Dahil kung sa titingin kayo sa paligid, para pong normal na po. Meron na pong mga taong gumagala dyan, gumagala dito, pumupunta ng McDonald's, kumakain na po ng KFC. Tapos po nakikita po na rin natin na yung although meron pa rin pong patakaran ngayon sa pagpasok sa mga supermarkets ay medyo mas maluwag na po sa dati. Pero napansin ko lang po, hindi ko lang alam kung napapansin niyo rin po. Dahil hindi pa naman ako gumala masyado. nag-usi-usi lang po ako. Pumunta ako po sa ibang countdown. Kasi usually po dito sa may Three Kings ako nagpupunta na countdown. Eh pero this time around, medyo sinilip ko po yung countdown somewhere here in Linfield. Alam nyo, kaiba din yung ano talaga yung scenario doon compared nyo sa dito sa Three Kings at saka lalong-lalo na po sa Pahansi po sa May Royal Oak. Pinapansin ko lang po yung situation kasi naman I'm curious yung ano yung mga alam niyo na yung mga ugali ng mga our attitude ng mga tao tungkol dun sa pinapasunod nga na one in one out or one in two ano ba two out yung ganun po na situation at saka tinitingnan ko rin po kung gaano ka vigilant yung mga nakatayo sa labas, kung paano po sila nagso-social distancing, at saka kung tinitingnan ko rin po kung ano yung how they actually react to the situation now. Nakikita ko po, ang napapansin ko talaga, nakamask sila and they also practice yung naka-gloves, at saka meron din po namang hindi, pero alam nyo, parang karamihan na nag-wear po ng mask. Isip ko nga eh, ano pa ang... Although, teka lang, ako po isa sa mga... isa po ako dun sa laging nakamask pag pumupunta sa mga supermarket. Ang akin, yung aking pong reason kung ba't ko ginagawa yun is because para lang po ma-safeguard ko rin yung sarili ko as well as yung kung sino man yung makakatabi ko. Kasi hindi ko nga po alam dahil sinasabi nila... pwedeng asymptomatic ka, di ba? Tapos, bigla ka na lang pwedeng makahawa sa iba. So, para naman po sa protection ng mga nasa paligid ko, kaya naman din po ako nagmamask, di ba? And I think, ganun din po yung thinking naman ng iba. Like, kung sila naman, ayaw din naman po nilang mahawa. Dahil, kung napansin niyo po, may mga pong ginagawang test ngayon, like, kahit nasa loob ka po ng isang enclosed na space, or even sa train or bus, kapag ka po nagsalita ang isa or meron po talagang, let's say, hindi sumunod sa social distancing or yung bang tila. Basta na lang, yung normal pa rin po yung ginagawa nilang ano, eh mapapansin niyo po talaga na may mga nag-i-spread pa rin pong laway. So, mag-ingat pa rin po kayo. Now, may mga awitin pa ho akong hinanda para sa inyo. So, pakinggan po natin itong mga awitin na susunod kong ibibigay sa inyo. Dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
magsama. Tayo na lang dalawa. Tayo naman talaga. Tayo na lang dalawa. Tayo na lang magsama. Tayo na lang dalawa.
Isip ka, bata ko nangangamusta. Ilang araw ka nang naroon sa panaginip ko, nag-aalala lang ako baka saan ka mapunta. Pero mukhang ayos ka naman, kahit di na kita abalahin pa. Ilang naman namin pa, baan dapat para patago kang mag-alala sakin. Habang pinagpalanta siya, lamang nila ay maska. Ramo sa gabi at pitaka mo sa umaga. Kung ikaw sa likod ng kolorete pati ng nanganga. Hulugan sa salitang para, isip para sakin. Makikaya kayamanan ko, pati kinikilala ang inyong pagtawa. Sa puso mo man ay ginag dosay na natin ng kasya. Dapat ako pinagdamutan ng kapalaran. Kaya di na pago sa'kin mawala ng pag-asa. Alauna ng umaga na naman tawagan. Huwag na lang ulit ako kapag hindi na kayo magkasama.
Andiyan ka na naman, ba't di ko maiwasan. Tumingin sa'yong liwanag. Nadarang na naman sa'yong apoy. Bakit ba laging hinahayaan? Diyan ka na naman, ba't di ko maiwasan. Tumingin sa'yong liwanag. Nadarang na naman sa'yong apoy. Handang masaktan kung kinakailangan.
May lakad ka ba mamaya? Sana madaanan mo ko pagkatapos. Sabihin mo ngayong ako'y makakaasang dito ka dadalin ng iyong sapatos. Ngayong gabi lang naman ang magiging kailan. Ayan din handa pa din naman ako mamaos. Nakakalubag ka man ay sa mas nakakaibang na paraan kita tutulungan makaraos. Bakit ka nagparamdam? Siguro di na kayo nilanggam. Ba't kaya di niya alam ang iyong halaga? Kung gaano kakalinamnam. Iliwasan ko mang matakam nang di halata. Ang hirap na magbabaya. Kapag tawad na nang laman ang nagbadya. Makipaglangit lupa nang walang tayo.
Mata sa mata, bibig sa bibig. Mga ingay na tayo lang dalawa nakatinig. Nakatawang umidlip sa kama. Pero ba't wala ka na pagsapit ng umaga? At dyan ka na naman, ba't di ko maiwasan. Tumingin sa iyong liwanag. Nadarang na naman sa iyong apoy. Bakit ba laging hinahayaan? At dyan ka na naman, ba't di ko maiwasan. Tumingin sa iyong liwanag. Nadarang na naman sa iyong apoy. Handang masaktan kung kinakailangan.
Pinoy.
At sa ating ulat panahon naman po, dumako tayo. Today, Saturday, highs of 17, the lows of 12. At bukas po, Sunday, naku, medyo sobrang maulap po ang kalangitan. 14 to 18 naman po ang ating temperature. As a Monday, medyo lang po. May showers and still a cloudy day. 14 to 17 naman po ang ating temperature range. At kung sa Pilipinas naman po, tingnan natin kung ano po ang magandang weather sa Pilipinas. Medyo maganda nga. Well, nagsha-showers din po. Highs of 33 and the lows of 28. At sa Sunday po, medyo makulimlim din with some showers. Ganun pa rin po. Highs of 33, the lows of 28. At Monday, ay tuloy rin po ang pag-showers at maulap na kalangitan sa Pilipinas at 28 to 34 naman po ang ating temperature range. So, yan. Medyo maganda naman po ang ating panahon dito kahit na po malamig-lamig. At least, you know, hindi naman po talagang super lamig pa. Kaya pa natin yung mga 14, 17, medyo yan po yung temperature natin na tolerate pa po natin yung lamig, ano. And syempre, marami pa kong akong awitin na hinanda. Pero gusto ko muna pong mag-share sa inyo ng mga nabasa ko at saka yung mga tips ba na sinasabi nga nila, lalong-lalo na po ngayon. Ano po ba ang pinaka-importante sa atin? Dahil po ano eh, nagtitipid-tipid na tayo. Wala pong, yung iba sa atin, wala pong masyadong trabaho. Yung iba po sa atin, nawala na talaga ng, ano, ng trabaho o wala pang nag-umpisang trabaho dahil mahina pa nga po daw yung ibang business at level 2. Medyo, alam niya na, hindi pa po talagang 100% po yung operations ng mga businesses sa atin. Although, nandyan na po yung mga bus nga, nakikita po naman natin na kakaunti naman po ang sumasakay. Pati na rin po yung mga restaurants, hindi raw po masyado nagpipick up. Pero alam niyo po ba kung anong high daw po ang revenue these days? Siyempre, yung pagupitan, yung mga facial, yung mga health spa. Medyo maganda raw po ang kita ngayon. At mukhang mga naghabaan na nga ang mukha. Ay, mukha. Oo, mahaba rin po mukha natin kasi malungkot tayo. Naghabaan na po ang mga buhok ng karamihan sa atin. At yung pong ang iba, gustong-gusto na nga raw pong magpa-facial. Dahil nga, di ba, yung siguro sa tagal po ng nasa loob ng kakulong, tamad po yung iba, ang mas gusto nilang gawin, eh, yun nga, kumain. Sorry. Magluto. Ano ba yan? Yung iba po, alam ko may mga nag-exercise, pero hindi naman po lahat. Pero, yung mga, ano nga po, yung mga iba na sanay po na laging dati nagpupunta sa health spa, nagpapamasahe, nagpapafacial, sobra pong na-miss nila yon. Kaya naman, dagsaan po sila sa hairdressers. Meron nga po nag-report na isang hairdresser, talagang wala raw pong patid yung kanilang booking. Minsan, 100 clients a day, ba? Di ba? Maganda naman po sa kita nila yan. Kaya, ba't naman po sila tatanggi? Maganda nga po na yung kahit pa paano, meron na po silang mga pambayad sa mga renta nila, di ba? Well, marami pa po nga akong sabi ko nga mga hinandang magagandang gawitin. So, pakinggan po natin ang mga susunod po dito sa aking bagong paboritong grupo na Ben and Ben. Pakinggan po natin ang kanilang awitin.
Everything is okay, I guess. I'm just a little tired. No need to think about this mess. It goes away in time. I know we don't mean feel them in the silence. Oh, the quiet is shaking. The thoughts we're thinking in our sighs, they linger. If you'll always be hiding behind words you never mean just to be kind, will there ever be no more of your secrets or yours?
pwede pa bang malaman laman ng iyong isipan para walang mali.
sa jamming at naduwit mo sa game. I stay.
Zia Kizan, para po sa kaalaman nyo, si Zia is actually anak po ni Jaja Padilla at saka ni Tito Dolphy. Yay! Magandang bata at saka kita cute, especially po yung mga awitin niya. Actually, gustong-gusto ko po. And syempre, meron na po tayong mga pagbabalita na susunod dito. Abangan nyo po sa ating TV sa Balitang Pinoy at tunghayan nyo po kung ano pong mga mauusok nating balita para sa hapon na ito. At meron pa ho akong mga ibang awitin sa susunod na kabanata ng ating pagtatanghal hanggang alas 10 po tayo dito sa Tinig Pinoy. And of course, brought to you by Good Friends from Planet Travel.
It's now time for our Balitang Pinoy.
At diba ako nga po tayo sa ating pagbabalita. Galvez's concern became part of the third test televised address to the nation last Tuesday. Ito po yung tungkol sa Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases has been trying to increase the number of quarantine centers to augment the local hospitals which have reached full capacity. With the increasing OFW's arrivals, Galvez said the problem might bring out more issues related to the readiness of the country's healthcare system as the government is trying to ease restrictions related to community lockdowns. Presidential spokesperson Harry Roque Jr. said there are efforts to speed up the release of clearances for OFW stranded in Manila. At least 13,000 OFWs have been cleared and allowed to go home, citing statistics submitted during the meeting. Since there are more laboratories permitted to process COVID-19 specimens, Roque is hoping the blood samples will be farmed out. To decongest the quarantine centers, Lorenzana directed the Department of Transportation, Overseas Workers Welfare Administration, or OWA, and Maritime Industry Authority, Marina, to work on the immediate release and return to their home provinces of OFWs who tested negative for COVID-19. Based on NTF's records, Galvez said around 30,000 OFWs underwent swab tests for COVID. Of the 22,432 tests conducted by the Philippine Red Cross, 465 were positive. Ayan. So, sabi po nila, nasa second wave na umano ang COVID-19 ng Pilipinas, no? So, medyo nakakatakot nga pong isipin dahil yung hinayag po nung Health Secretary na si Francisco Duque III nung dininig po sa Senate Committee of the Whole, kaugnay po sa tugon nga ng gobyerno sa COVID-19 pandemic, pinaliwanag po ni Duque sa mga senador at kasalukuyan na raw nga pong nasa second wave na ng virus ang Pilipinas. Dahil yung first wave daw po, based sa mga epidemiologist, ay nangyari na ng January pa lang kung saan nagkaroon ng antap ng kaso yung Divine Chinese Nationals po mula sa Wuhan. Kaya natatakot po sila dahil pauwi nga itong mga OFWs. Paano nga naman ika-quarantine kung may mga 45,000 pong sabay-sabay uwi? Meron po kaya talagang facility? Well, hindi po natin alam. Pero, well, hopefully, maayos po nila yan. At sa pangalawa pong pag-uulat, nagbabala po kahapon sa Secretary Joey Concepcion, Presidential Advisor for Entrepreneurship, na masisira po yung buong ekonomiya kapag nagkaroon daw po ulit ng panibagong lockdown. Sinabi po ni Concepcion na hindi kakayanin ang panibagong lockdown dahil mawawalan lahat ng trabaho at masisira raw po yung stimulus package kapag nagbigay ng panibagong social amelioration. Ginawa po ni Concepcion ang payag matapos ipagtanggol nga ang ginagawang rapid test ng pribadong sektor na ayon sa ilang medical organizations ay hindi naman po reliable at nasasayang lamang ang gastos ng mga private at public offices. Pinahiwatig din po ni Concepcion na mas mabuti pa rin daw po na magsagawa ng rapid testing kaysa wala na lang gawin. Taasan ding sinabi po ni Concepcion na salita lang daw po ng salita yung mga doktor pero wala naman daw ginagawa. Kasi yung problema nga po daw, sinasabi lang po ni Concepcion na pinag-uusapan, matagal na naman daw pong ginagamit yung mga rapid test na mayroong gawa sa China at sa Amerika at napatunayan na mabisa daw ang mga ito. Kung saan nga bang galing ang mga rapid test na ito, kung sa China man, well, ngayon na meron nga raw pong rapid test na galing sa Amerika, hindi naman sa nagmamarunong. Pero ang tagal na rin po ng mga rapid test na ito. Ang tanong nga, so proven nga ba ito? Which ito nga po yung nagiging problema sa ngayon, di po ba? Kasi lahat po gusto bumalik na sa normal, na parang walang nangyayari, pero di po naman natin masasabi na hindi naman po talaga yung basa-basa na lang, oh, tapos na, okay na, everything is okay at this point, di ba? So, mag-iingat pa rin po tayo dapat. And wala naman po masama kung mag-iingat, di ba? So, sa business news naman po, the Development Budget Coordination Committee expects the economic contraction may further deepen this year as stringent measures to contain the coronavirus outbreak have brought the country to a standstill. The DVCC, an interagency body composed of President Duterte's economic managers, lowered its gross domestic product or GDP estimates for the year to between minus 2.0% and minus 3.4%. The government initially estimated that the economy may shrink by 0.8% or register zero growth this year. GDP declined by 0.2% in the first 3 months of the year, the country's first contraction since the fourth quarter of 1998. Meanwhile, ang ating pong US dollars is 50.70, that's 50 pesos and 70 centavos. And ang New Zealand dollar against the Philippine peso is 30.29. Ayan, so tapos na po ang ating mga pag-uulat. Brought to you by good friends from Planet Travel. Booking your flight 7 days a week, 24 hours a day. And if I were you, nako, punta na po kayo sa kanilang website sa www.planettravel.co.nz para po makita niyo yung mga specials nila at marami pong silang ino-offer na magagandang travel plans. Kung kayo po ay nagbabalak na muwi for Christmas, meron na pong mga group bookings for Christmas. Tumawag kayo sa kanilang telepono bilang 3771933 or 0800-111-31. Meron na pong mga everyday fare Manila return 949 via Philippine Airlines. Meron din po silang mga Japan. Hindi lang po syempre Pilipinas, no? Kailangan magbiyahe na po tayo daw ng magbiyahe. Dahil parang sure na po nga yung iba eh. Manila Cebu, meron na pong 2020 Christmas group bookings via Singapore Airlines, 1,979. At marami pa po eh. Meron pa silang mga via Qantas. Kasi 100 years na po yata ng Qantas, 889. And of course, talking about Planet Earth Travel, we'd like to greet them. Happy anniversary po sa lahat po ng bumubuo ng Planet Travel, especially po ang ating Tita Edith and Tito Bob Carpenter, na sa tagal po ng 25 years nilang pagsisilbi sa ating Filipino community, tayo po ay talagang natutuwa at may mga kasing inam na mga tao na tulad po nila Tita Edith at Tito Bob, pati na rin po lahat po ng mga kasama nila doon, ang kanilang mga anak, kanilang pong pamilya na nagsasama-sama para po maibigay sa atin mga Pilipinong, mga mamamayan na magagandang fears at inaalagaan po talaga ang ating travel needs. So, happy anniversary again sa Planet Earth Travel, and may you have many more 25 years to come. Para maging abot yan ng mga ano pa, ilang dekada pa. Okay, so yan na po kabuuan ng ating pag-uulat. At susunod po, matutunghayan ninyo ating showbiz. Marami po akong mga chismaks mamaya. Pero meanwhile, patalastas po muna.
Padala ng balikbayan box? Kakaba. Sa yung box na padala, mag-Transfix ka na. Sigurado at maaasahan. May monthly shipment pa sila.
Transfix, balikbayan box forwarders.
Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakaba-kaba sa box na padala.
Transfix, balikbayan box forwarders.
Clinic Pinoy ito, your noontime radio show. Alas dos setenta cinco, until alas dos ito, every Sabado. Ibang Tinig Pinoy.
May balitang Pinoy,
showbiz chika at music biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
It's now time for our Pinoy showbiz.
At ano na nga po ba ang mga chika? Ito na po, umpisahan natin. Si Daniel Padilla naman daw po magkukwento ng kanyang mga karanasan. Ito ay naganap po dahil isa siya sa mga na-feature bilang isang box office superstar sa special edition kahapon ng Actors Q sa hashtag Extend the Love. Ito po ay pinalabas po kagabi na 7 p.m. dun sa FB page, fb.me/extend the love. Binalikan po ni Daniel yung mga naging experience niya tungkol sa mga ginawa niyang pelikula at yung mga kanyang passion as an actor. At ito po ay minoderate ng filmmaker na si Adolfo Alex Jr. Ang extend o hashtag extend the love is an initiative to help displaced film workers that are affected by the lockdown dahil nga po sa pandemic. At it started nga po nung screening films online na nagkaroon sila na ng live sessions related nga atin sa film. So, yung Actors Q ay isang online session po kung saan yung mga actors nga po pinag-uusapan nila yung work nila, yung passion nila. And it's already in its 10th session. Previous sessions featured yung mga iba pong actors and actresses including Cannes Best Actress na si Jacqueline Jose and one with Asian actors with Piola Pascual. Actually, hanggang reminiscing muna daw talaga yung mga artista sa kasalukuyan dahil nga wala pa naman production ang handa ng mag-shooting pong muli. Tapos, nagkahagulo pang araw po ngayon sa guidelines na ipapatupad sa pag-umpisa ng new normal sa shootings and tapings. Nauna nga pong naglabas ng guidelines yung Film Development Council of the Philippines o yung FDPCP chaired by Lisa Dino. Pero naglabas din po yung version yung Interguild Alliance Protocols. At syempre, as expected, nagkokontrahan po sa mga naturang guidelines. Ayun eh. Maasahan naman po natin talaga yan. Pag may idea po yung isa, may idea yung kabila, may idea kung sino, gusto yung idea po lagi nila yung masusunod, diba? Kaya hindi na po tayo dapat magtaka dyan. Dumako naman po tayo kay Carla at Tom. Pinatakam po ng Kapuso Couple na sina Carla Abellan at Tom Rodriguez yung mga netizens natin sa kanilang latest na YouTube vlog, kung saan nagluto po yung dalawa ng specialty ni Carla na leche flan. Ayon po sa Kapuso actress, high school pa lang daw siya ay kinahiligan na nito ang paggawa ng classic Filipino dessert na siya ring paborito ng kanyang boyfriend na si Tom. Habang nasa ilalim pa rin ng community quarantine ng bansa, binahagi po nila Carla at Tom ang nakakatakam at madaling leche flan recipe na tiyak na kayang-kaya raw pong sundan ng mga netizens na nais may pagkaabalahan sa kanikanila pong tahanan at pwede rin po negosyo yan, ha. Kinakiligan naman po ng netizens ang kaswita ng Kapuso couple na kasing tamis daw po ng inihandang leche flan. Samantala, muli pong napapanood ang rerun ng My Husband's Lover na siyang pinagbibidahan nila Carla at Tom, kasama naman po si Dennis Trillo. Iyan, naku eh, leche flan, napakatamis po talaga niyan. Kaya ewan ko ba, hindi ako nahilig po talagang kumain niyan. Think least favorite ko siya, pero alam ko lahat kayo paborito niya yan eh. Ewan ko ba, hindi ko po talaga siya masyadong magustuhan, pero once I have fallen in love with a leche flan, siguro nabigo ako, nasawi po ako. Pero huwag ko na pong sabihin ko sining gumawa nun kasi baka may magselos eh. Napakasarap po ng leche flan. Hindi matamis, tapos medyo makunat-kunat. Pero alam na po nung tao na yung kung sino siya yung sinasabi ko. Yun lang po yung kinain kong leche flan. Anyway, sa music buzz naman, singer-actor James Reid is among celebrities from the region na magpa-participate daw po sa isang virtual concert na Identity Project Blue Marble. Ito po yung ipinost na rin po ni James sa kanyang IG, no? And Unity is our true identity. Yan po ay magla-livestream po sa 30 po ng Mayo as people gather online to raise awareness and funds for health workers. It will be an 8-hour live streaming concert wherein Asian artists po and leaders join those from around the world for the fight against COVID-19 and the xenophobia. The concert is for the benefit of non-profit organization United Way for that providing protective gear, food, disinfection and sanitation materials, financial support to certain areas where people are badly affected by the COVID-19 outbreak. Wow! Galing, no? So, minsan po may isip natin, no? Marami naman po talaga mga taong tumutulong at makakatulong naman po talaga ang bawat isa in their own way. Kahit na po hindi tayo masyado nakikita, dun natin na pansin ng buong mundo ay nakagawa ng paraan to connect pa rin. Kaya natutuwa nga po ako dahil katulad niyan, yung hindi pa talaga po tayo nakaka, sa aking sarili, nag-iingat pa rin po ako, kaya hindi pa po talaga ako masyado lumalabas para gumawa po ng programa. Pero kita nyo naman, I try my best. And with the help of our very, very dear Paiman, salamat talaga sa knowledge, salamat talaga sa help, salamat sa lahat ng mga sessions na pinaghihirapan niya akong turuan kahit na po ako'y mahirap na turuan. Old dog na baga. Pero dahil nga po sa teknolohiya at sa mga taong may magandang kalooban na tumulong para matuto, para tumulong para magka, yan nga, katulad niyan, mag-raise ng awareness, magkaroon ng funds. Marami po talagang taong may magandang puso. Alam ko, meron din po mga taong walang ginawang maganda or may ginagawang kaaliwaswasan pa rin po sa gitna po ng pandemic, lalo na po yung mga scammers. Nako, matanong niyo po ako. Naalala ko yung scammer eh. May mga tumatawag, meron naman pong mga nag-email, nagtatanong pa. This is from Melinda and Bill Gates Foundation. Natanggap mo na ba yung perang binigay sa'yo? Mga ganun tipo po ba? Eh kung pagpapapatulan po natin at maniniwala tayo sa mga ungas na yan, ay bye. Baka tayo po ay mai-scam lamang. Kaya ako nga po sa inyo, mag-ingat talaga kayo ha. Huwag huwag basta-basta magpapapatol sa mga basta lalang tatawag or may magte-text, may mag-email. Tapos, kunwari, bibigyan po kayo ng pera. Kunwari, may foundation na gusto kong humingi ng tulong. Kasi kung talaga pong legit yung mga ano na yan, foundation or whatever na mga association institutions na gustong humingi ng tulong. Dapat po talaga yan, makikita nyo yan sa wider media or talaga pong announce po yan on TV or saan-saan pa man po. Kaya if I were you, talaga pong mag-iisip po ako pagka meron nang nagsasabi ng, uy, ano to, ganito, uy, meron akong ano, ganyan, ganyan. Ha? Huwag ko kayo basta papatol. Okay? Ingat lang po. Tapos na po ang ating mga chika for this afternoon. Ngayon, bibigyan ko kayo po ng magagandang awitin after a little patalastas.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
And this song is called Migraine from Moonstar 88. Titulo po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Lang
wala. Hindi nga pala tayo. Hanggang dito na lang ako. Nahihilo.
Sa di inaasahan sakali lang maisip mo naman, hindi mo lang alam kahit agad panahon ako'y nandito pa rin hanggang ngayon para sa'yo.
ika'y mawala. Kailangan ba kitang iwasan? Sa tuwing lalapit may paalam, ibang anyo sa karamihan. Iba rin pag tayo, iba rin pag tayo lang.
Till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
My
At sa punto pong ito, gusto ko pong batiin ang mga may kaarawan, nag-birthday ng last week, ang ating good friends like si Grace Kiocho, belated happy birthday sa'yo. Also, belated happy birthday na rin sa aking Mars na si Eliza Sabron. At also, gusto kong patiin ng belated happy birthday si Senoritas Ana Mar Ramirez and Claudia De Marquez. Advance happy birthday sa aking pamangkin na si Lexis. Happy, happy birthday. Malapit ang birthday ni Lex. Advance on the 29th of May. And of course, ang aking pinaka gustong batiin. Advance happy birthday syempre si Paiman. Hi Paiman. Advance happy birthday sa'yo, aking kakosa. At sa araw po na ito, gustong batiin ang aking very dear friend na si Mel Valido Palejo. And advance na rin kay Ana. Although I have still a chance to greet you, Ana. Pero ngayon, ang birthday po ni Mel, kaya happy, happy birthday, Mel. May you have a very, very good day. And God bless you always. And sa lahat po, syempre, stay safe, be happy, be merry. And huwag po kayo mag-stress, huwag po kayong magkaroon ng kunot sa noo, huwag po kayong mabubwisit. At I'm talking to me, actually, kasi kadalasan po ay nabubwisit ako dahil marami pong nagpupukpukan sa aking kapitbahayan. Pero hopefully matatapos na po ang mga construction na ginagawa sa paligid-ligid natin. So kung meron po kayong mga nadidilig na konting ingay, pok dito, pok doon, eh neighbor ko po yon. So, do I still have time? Tingnan natin kung anong pwede natin i-play for all of you. Dito po sa Tinig Pinoy, ang Planet FM 104.6. And I think ito na rin po ang aking lasang para sa hapon na ito. So, magpapaalam na po ako. Maraming salamat sa inyong isang oras at kalahating ibinigay na naman po dito sa akin sa Tinig Pinoy. Tapos si Cookie saying goodbye and thank you all. God bless you. Cookie signing out. Salamat po.
Kamusta ka na? Pati mga magulang mo, kamusta sila? Kamusta na lolo't lola mo't mga kapatid? Kamusta ang mga pangarap mo kasana?